Ovo je Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Evropska komisija je uvela treću vakcinu, takozvani booster, kao preduslov za putovanja unutar Evropske unije za građane takozvanih trećih zemalja, čime je obuhvaćen i Zapadni Balkan. Booster vakcina treba da bude primljena najkasnije 9 mjeseci od druge doze, kako bi putnici bili u stanju da putuju po zemljama Evropske unije. Ova odluka stupa na snagu 10. januara naredne godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u jednodnevnoj posjeti Rusiji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin saopštio da će biti nađeno prihvatljivo rješenje za cijenu ruskog gasa za Srbiju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron završio dvodnevnu posjetu Hrvatskoj. Potpisan je sporazum o prodaji eskadrile francuskih borbenih aviona Hrvatskoj. Depo i termoelektrane u Tuzli su bez zaliha uglja i dalja proizvodnja električne i toplotne energije ozbiljno je ugrožena, saopšteno je iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, kao razlog navode štrajk rudara koji traje već treći dan. Evropska agencija za lijekove je odobrila vakcinisanje djece od 5 do 11 godina sa vakcinom proizvođača Pfizer-BioNTech. U ovoj emisiji možete čuti: 25. novembar obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Cilj je podizanje svijesti o činjenici da su žene širom svijeta izložene silovanju, porodičnom nasilju i drugim oblicima nasilja. Jedna od njih je Zehra iz Foče, koja je imala 29 godina kada je silovana u augustu 1992. godine.
Desilo se 15. augusta 1992. godine, ona od prvog komšije, koga je moj svekar hranio.
Da je povećano nasilje nad ženama pokazuju i podaci nevladinih organizacija u Beogradu.
Tačnije 2020. imali smo 6060 poziva, a obično tokom godine imamo između 3 i 4000 poziva.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Hristina Piskulidis iz Organizacije za borbu protiv trgovine ljudima Astra.
Lider albanske alternative u Crnoj Gori Nik Đeljošaj predložio je da buduću rekonstruisanu vladu formiraju manjinske nacionalne stranke, par građanskih partija, uz podršku opozicione Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Đeljošaj za Radio Slobodna Evropa kaže:
a manjinske partije su spremne da podrže da lider URE bude i mandatar za sastav nove vlade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednici Rusije i Srbije Vladimir Putin i Aleksandar Vučić sastali su se u Sočiju, gdje su razgovarali o pitanjima Kosova, regiona i cijeni isporukama ruskog prirodnog gasa. Cijena ruskog gasa za Srbiju neće se mijenjati u narednih 6 mjeseci, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon susreta sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Vučićevu posjetu Rusiji pratila je Nevena Bogdanović.
Spas iz Rusije. Tako je Vučić nakon sastanka sa Putinom opisao odluku da se u narednih 6 mjeseci za Srbiju ne promeni cena gasa i da se poveća količina isporučenog energenta.
Predsjednik Putin je pokazao izuzetno prijateljstvo prema Srbiji. Dakle, uspjeli smo da pod jedan u narednih 6 mjeseci dobijemo cenu gasa od nevjerovatnih $270. Dakle, da nam se ne mijenja cena.
Rekao je Vučić za televiziju Pink iz Sočija. Ruski gas, od kojeg srpsko tržište u potpunosti zavisi, bio je glavna tema Vučićevog susreta sa Putinom. Desetogodišnji ugovor Srbije sa ruskim distributerom Gazprom ističe krajem ove godine i u toku su pregovori o novom aranžmanu. Vučić i Putin razgovarali su u četiri oka iza zatvorenih vrata, a kad se sastanak sa Putinom završio, Vučić nije dao informacije kakav će biti novi sporazum.
Dok ne potpišemo taj dugoročni ugovor, ja o elementima nemam pravo da govorim, ali mogu dve stvari važne da kažem. Pod jedan je rečenica koju je rekao predsjednik Putin: Aleksandre, bit će dobro rešenje i bit ćete zadovoljni.
Pregovori sa Rusijom se vode u trenutku dok Evropu potresa gasna kriza, a cena gasa na berzi se kreće oko $1000 za 1000 kubnih metara. Šta je o gasnom sporazumu rekao Putin, preneo je Kremlj. U saopštenju je preneto Putinovo obećanje da će se naći prihvatljivo rešenje za novi ugovor sa Srbijom.
Mislim da ćemo se dogovoriti. Naložit ćemo odgovarajućim subjektima da završe taj posao. U svakom slučaju naći ćemo takvo rešenje koje će biti sigurno prihvatljivo za naše srpske prijatelje.
Tema tročasovnog sastanka dvojice predsjednika bilo je i Kosovo. Rusko odbijanje da prizna nezavisnost Kosova se ne menja, saopštava Kremlj.
Što se tiče Kosova, vi znate da je pozicija Rusije principijelna, da ne podleže trenutnoj političkoj situaciji. Mi podržavamo vašu poziciju kada reč o rešenju kosovskog problema i nadamo se da će se rešiti tako što će odgovarati interesima svih ljudi koji tamo žive.
A Vučić je, kako je navedeno, izrazio veliku zahvalnost za rusku podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Rusija glasa protiv prijema Kosova u Ujedinjene nacije, a za uzvrat Srbija odbija da uvede sankcije Moskvi, što je zahtev Evropske unije. Vučić je iz Sočija najavio i nabavku novog naoružanja iz Rusije.
Tako da ćemo prve neke stvari već imati pre kraja godine u našoj zemlji. To nisu strateške stvari, ali veoma, veoma važne taktičke stvari. Dakle, to su korneti, dakle, to su laserne rampe za kornete i rakete korneti prvo za protivoklopna dejstva, izuzetno važni na našem terenu.
Upravo zbog saradnje sa Rusijom, Srbija je na meti kritika sa Zapada zbog toga što kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji još uvek nije uskladila svoju spoljnu politiku sa evropskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Jedino što mogu da kažem to je da ću da se borim za interese naše zemlje i da molim predsjednika Putina da nam izađe u susret. E sad, da sam ja na njegovom mestu, da li bih sebi izašao u susret, pošto znam kakve će moje molbe i zahtevi da budu, nisam siguran.
Uz ove reči, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otišao je u Soči u Rusiju na pregovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ceni gasa i postizanju novog gasnog sporazuma. S obzirom na to da dugoročni ugovor između srpskog javnog preduzeća Srbija Gas i ruskog državnog giganta Gazproma o isporukama gasa ističe 31. decembra ove godine. Prema njegovim rečima, cena koju Srbija trenutno plaća po sporazumu iz 2012. je 270 dolara za 1000 kubnih metara gasa. Istovremeno, cena gasa u Evropi premašila je 8. novembra 960 dolara za 1000 kubnih metara na londonskoj ICE berzi. Pregovori se dešavaju u vreme kada Evropsku uniju potresa energetska kriza sa naglim skokom cena energenata usled povećane globalne potražnje dok se svet oporavlja od pandemije COVID-19 i isporuke prirodnog gasa iz Rusije koja je niža od očekivane. Podstaknuta krizom, vlada Srbije 19. oktobra najavila da pokreće krizni plan radi obezbeđenja sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom. Srbija, koja teži članstvu u Evropskoj uniji, ali održava i unapređuje odnose sa Rusijom, decenijama unazad u potpunosti zavisi od uvoza ruskog gasa. Dok iz domaće proizvodnje podmiruje nešto ispod 13% potreba, sve preostale neophodne količine uvozi isključivo iz Rusije. Podaci su Agencije za energetiku. Kako se zavisnost Srbije od Rusije u snabdevanju gasom povećavala u proteklih 25 godina, pročitajte na slobodnaevropa.org.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron završio je dvodnevnu posjetu Hrvatskoj. Potpisan je sporazum o prodaji eskadrile francuskih borbenih aviona Hrvatskoj, a službeni Zagreb dobio je podršku službenog Pariza za ulazak u šengenski prostor i eurozonu, pripremio Enis Zebić.
Kupoprodajni ugovor za 12 rabljenih borbenih aviona Rafale zapečaćen tutnjavom tih aviona iznad Zagreba i potpisani ugovor o strateškom partnerstvu Hrvatske i Francuske. Rezultat je nepunih 24 sata boravka u Hrvatskoj francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Vrijednost eskadrile milijardu eura. Koliko je prošle godine iznosila ukupna robna razmjena dviju zemalja, premijer Andrej Plenković.
Potpisivanje ugovora o nabavi višenamjenskih borbenih aviona Rafala predstavlja poseban element, poseban značaj ovog današnjeg posjeta i uopće nove faze odnosa. Na taj način snažimo sposobnosti Hrvatske vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, dobivamo najmodernije zrakoplove, zrakoplove koji će sigurno utjecati i na vanjsko-politički, sigurnosni i obrambeni karakter Hrvatske.
Hrvatska od Macrona danas čula i ono što je najviše željela čuti, francusku potporu za ulazak u šengenski sustav i eurozonu. U tom duhu podržavam prije svega kako bi nastavili jačati sve tješnje veze ulazak Hrvatske u eurozonu i u Schengen. To je politički ulazak, rezultat rada i u skladu je sa onim što želim za šengensku reformu koju ćemo donijeti u veljači pod francuskim predsjedanjem, koja znači jaču Schengen zonu, konkretniju zaštiti vanjskih granica i mnogo više politički šengenski prostor u upravljanju. To je srž reforme koju ćemo donijeti. Hrvatska očekuje da bi procedura donošenja formalne odluke o pristupanju Schengenu mogla započeti u prosincu ove godine tijekom slovenskog predsjedanja Europskom unijom, a konačna odluka biti donesena za vrijeme francuskog predsjedanja u prvoj polovici sljedeće godine. Dolazak Emmanuela Macrona jasna je potvrda da Hrvatska može tražiti prostor umrežavanja unutar samog srca Europske unije i da odnosi Zagreba i Pariza mogu prerasti u nešto što bi se moglo nazvati strateškim, u onoj mjeri u kojoj Hrvatska može biti strateški partner Francuskoj, kaže za naš program dugogodišnji vanjsko-politički analitičar Jutarnjeg lista Željko Trkanjec.
Ali može biti jer Francuskoj je hrvatski glas važan i po pitanju nuklearne energije i po pitanju odnosa prema budućem europskom proračunu i po pitanju odnosa prema paktu o rastu i stabilnosti. Dakle, sve su to elementi gdje ćemo mi sada usklađivati svoju politiku s Parizom, što je dobro, jer Pariz će usklađivati svoju politiku s Berlinom i s Rimom, dakle, mi ćemo svoju politiku vezati uz samo srce Europske unije.
Po njegovoj ocjeni to je jasan pokazatelj da se Hrvatska neće okretati prema negativnom istoku Europe, Mađarskoj i Poljskoj, već da će se zajedno sa Francuskom i Njemačkom zalagati za jaču i integriraniju Europu. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Beogradu ispred Doma omladine održan je protest zbog toga što je na toj zgradi ispisan grafit Ratko Mladić, srpski heroj. Na tom mjestu okupile su se antifašističke grupe i umjetnici, prenosi Sonja Gočanin.
Aktivisti su oblepili deo zgrade Doma omladine nalepnicama sa natpisom Ratko Mladić, ratni zločinac. Aktivistkinja Žena u crnom Staša Zajović objašnjava zašto je održavanje ovakvog skupa važno.
Poruka je da u ovom gradu postoji puno ljudi koji neće da dozvole da javni prostori budu, da budu oblepljeni i da budu simbolički obeleženi imenima ratnih zločina. Evo, to su jedna antifašistička akcija i mi mislimo da je ovo vrlo važno. Prosto kao jedan čin protiv trijumfa zločinaca čak i na javnim prostorima.
Protest je organizovan i u znak podsjećanja na antiratnu kampanju Milana Mladenovića. Milan Mladenović jedan je od najpoznatijih rock muzičara bivše Jugoslavije i lider benda Ekaterina Velika. Učestvovao je u antiratnim kampanjama početkom 90-ih i podigao glas protiv rata sa još nekoliko muzičara stihom Mir, brate, mir. 1994. godine na dodeli nagrade za grupu godine koju je prenosila Radio Televizija Beograd, Mladenović se obratio publici ovim rečima. Molim vas, da li možemo jedan minut ćutanja za one koji su poginuli u ovom ratu koji nema smisla. Mladenović je umro u Beogradu 5. novembra 1994. godine u 37. godini. Njegovom smrću grupa Ekaterina Velika je prestala da postoji. Od jula je u Beogradu na uglu centralnih beogradskih ulica Njegoševe i Alekse Nenadovića nacrtan mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, koji su aktivisti u više navrata gađali farbom i jajima. Međutim, nepoznati autori bi ga svaki put očistili, ponovo nacrtali delove prekrivene bojom. Za 4 mjeseca, koliko je mural na fasadi zgrade, nijedna gradska institucija ga nije uklonila. Rešenjem komunalne inspekcije Beogradske opštine Vračar od 20. septembra, u kojoj RSE imao uvid, naloženo je stambenoj zajednici da u roku od 2 dana od prijema dokumenta ukloni grafit o svom trošku. Zbog sloja kojim je zaštićen, za uklanjanje murala je potrebna specijalizowana firma za čišćenje fasada. Ratko Mladić osuđen je pred Haškim tribunalom na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrnici, progona zločina protiv čovečnosti, istrebljivanja i drugih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lider albanske alternative u Crnoj Gori Nik Đeljošaj objelodanio je predlog o formiranju manjinske vlade, koji bi podrazumijevao da novu vladu podrži opoziciona Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, a vladu bi činile parlamentarne nacionalne stranke i dio građanskih partija predvođenih vladajućim građanskim pokretom URA. Manjinska vlada je jedna od opcija koje se u posljednje vrijeme pominju kao rješenje za izlazak iz političke krize u kojoj se Crna Gora nalazi više mjeseci, iz Podgorice izvještava Predrag Tomović.
Lider albanske alternative Nik Đeljošaj za Radio Slobodna Evropa iznio je prijedlog da parlamentarne nacionalne stranke i dio građanskih partija formiraju manjinsku vladu koju bi podržala opoziciona demokratska partija socijalista Mila Đukanovića. Đeljošaj smatra da bi to bilo optimalno rješenje za izlazak iz političke krize.
Da formiraju vladu i da tu vladu ima podršku od demokratske partije socijalista, ali iz uslova da Demokratska partija socijalista ne bude dio vlasti, dio vlade, i da je podrži i da napravimo detaljno ono što želimo da uradimo u narednoj godini, kako bismo imali fokus na evropske integracije, prevashodno na borbu protiv korupcije, kriminala, da krenemo u rješavanje onoga što su zahtjev Europske komisije u poglavlju 23 i 24.
Odgovarajući na pitanje da li ima podršku ostalih političkih partija koje bi prema njegovom prijedlogu mogle učestvovati u potencijalnoj novoj vladi, Đeljošaj navodi da se održavaju redovne konsultacije sa ostalim manjinskim strankama, a da je prijedlog predstavljen i dijelu međunarodne zajednice. Ostale stranke opozicije u ovom trenutku ne žele da se izjašnjavaju o predlogu za formiranje nove vlade kakav je iznio lider albanske alternative. Ipak, portparol bošnjačke stranke Adel Omeragić za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da postoje intenzivni razgovori na nivou manjinskih nacionalnih partija koji se odnose na modele izlaska iz aktualne političke krize. Omeragić najavljuje da bi uskoro mogla da se pripremi zajednička platforma stranaka nacionalnih manjina.
Model koji je predložio gospodin Đeljošaj je svakako jedan model o kojem smo razgovarali u prethodnom periodu, nije i jedini, ali dakle to je model o kojem razgovaramo i zaista pred nama je još uvijek dosta serija, ajde kažem, i razgovora i dogovora i analiza. Ono što je nama u ovom trenutku važnije jeste kakav će biti model buduće vlade. Dakle, svima je jasno da aktualna vlada je izgubila legitimitet. Aktualnu vladu podržava možda samo jedan poslanik u crnogorskom parlamentu i ono što je izvjesno jeste da mi već sada moramo razmišljati o vanrednim parlamentarnim izborima, a tim izborima bi svakako prethodila jedna manjinska ili prelazna vlada.
Iz vladajućeg demokratskog fronta upozoravaju da bi vlada bez njih bila antidemokratska, nelegitimna, diskriminatorska, antievropska i anticivilizacijska. Oni hoće marionetsku vladu sa DPS-om koja bi opasno podijelila Crnu Goru, napisao je u saopštenju jedan od lidera demokratskog fronta Nebojša Medović, koji je dodao da će znati da se izbore za svoju slobodu i svoja prava mirnim i demokratskim sredstvima i u skupštini i na ulici, kako je kazao. Srđan Perić iz organizacije KOD smatra da se rješenje krize može tražiti jedino između partija vladajuće većine, iako nije izvjesno da bi uskoro moglo doći do njihovog dogovora. Perić za Radio Slobodna Evropa kaže da bi manjinska vlada bila previše rizična opcija za bilo koju stranku iz vlasti koja bi eventualno ušla u takav aranžman.
Mislim da nije realno očekivati od bilo kog konstituenta vlasti neka vrsta saradnje i prekompozicije sa DPS-om, zbog toga što je prosto politička faktura za takvu poziciju izvjesno bila velika i sada prosto gledamo očigledno slanje vrlo različitih poruka. Opet kažem, u ovom trenutku zaista potencijal za u političkom smislu najviši je došao u ovom trenutku do Građanskog pokreta URO, kako će se oni odnijeti prema njemu i šta će oni učinjati sa tim potencijalom, opet od njih zavisi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
25. novembar obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Cilj je podizanje svijesti o činjenici da su žene širom svijeta izložene silovanju, porodičnom nasilju i drugim oblicima nasilja. U Bosni i Hercegovini su tokom proteklog rata silovane desetine hiljada žena, a mnoge od njih danas žive na marginama društva sa osjećajem stida i diskriminacije. Marija Augustinović.
Zehra iz Foče imala je 29 godina kada je silovana u augustu 1992.
Desilo se 15. augusta 1992. godine, ona od prvog komšije koga je moj svekar hranio, i silovanje i ubijanje, mene su tri člana muževe porodice isto veče poginuli od istog zločinca i zapaljena kuća. I mnoge žene imaju svoje muže i možda zbog muževa ne smiju to da ispričaju, nego to kriju onaj. Ja se jednostavno ne stidim ono što se dešavalo. Neka se stidi onaj koji je to uradio.
Nakon što je silovana, uspjela je pobjeći, a kuća u kojoj je živjela zapaljena je. Za ovaj ratni zločin osuđen je Ranko Stevanović, pripadnik teritorijalne odbrane Foča i Vojske Republike Srpske. Okružni sud u Trebinju osudio je 2012. godine Stevanovića na 14 godina zatvora.
I zato je završio tamo gdje mu je mjesto i završio svaka. I sad ne nosi ime svoje lično, nego nosi ime i prezime ratnih zločina.
U izvještajima međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine silovano je od 20.000 do 50.000 žena, djevojčica i muškaraca. Sabiha Husić, direktorica organizacije Medika iz Zenice, kaže da je osjećaj stigmatizacije prisutan kod žrtava i gotovo tri decenije od rata.
Mi nemamo unutar Bosne i Hercegovine programe koji su organizovani od strane države da izdvaja adekvatna financijska sredstva za rehabilitaciju samih preživjelih kako bi se iznijele sa svojim traumatskim iskustvima. I bojimo se da se čeka da jednostavno taj biološki sat odradi svoje i da država kaže da nema više nikakvih obaveza prema preživjelima.
U entitetu Federacija BiH žrtve ratnog silovanja obuhvaćene su Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodice s djecom. U drugom BiH entitetu Republici Srpskoj od 2018. godine na snazi je Zakon o zaštiti žrtava ratne torture. Udruženje žena žrtva rata u Republici Srpskoj okuplja oko 680 članica. Božica Živković-Rajlić, predsjednica udruženja, kaže da je za ostvarivanje prava potrebno dokazati status ratne žrtve.
Ne traži medicinska dokumentacija, ali se traži policijska izjava. I sad ti čekaš od mene da se osjetim šta je bilo prije 30 godina. Oživljavanje traume, Republika Srpska dugo nije prepoznavala ovu kategoriju. Više od 18, skoro 20 godina smo bili na marginama svih društvenih zbivanja.
Pred Haškim tribunalom za zločine seksualnog nasilja osuđeno je više od 30 osoba. Na sudovima u Bosni i Hercegovini od 2004. godine za iste slučajeve osuđeno je više od 130 osoba, a u postupku je još oko 200 slučajeva koji se odnose na seksualno nasilje. Podaci nevladinih organizacija pokazuju da je gotovo 2/3 osuđenih dobilo između 3 i 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
A Gordana Ćosić izvještava sa današnjeg performansa u Beogradu pod nazivom Dosta tišine u organizaciji nevladinih organizacija Britanske i Američke ambasade, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
Nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Uz pesmu Tišina beogradskog benda Bajaga i Instruktori u centralnoj Knez Mihajlovoj ulici obeležen je 25. novembar Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i započeta je globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u organizaciji Britanske i Američke ambasade, kao i brojnih organizacija civilnog sektora koje se bave ovom temom. Članovi plesne grupe RIS, službenici ambasada, kao i brojni aktivisti izveli su plesni performans Dosta tišine, a u rukama su držali narandžaste cvetove kao simbol podrške ženama koje su tokom života pretrpele nasilje.
Nasilje nad ženama nije samo problem žrtve, nije samo problem žena, već čitavog društva. Moramo da rešimo problem. Moramo da podržimo žrtve i moramo da okončimo impunity, nekažnjavanje.
rekla je Sean McLeod, ambasadorka Velike Britanije u Srbiji. Nasilje nad ženama je konstantno prisutan problem u Srbiji, a od januara do oktobra 2021. ubijeno je 17 žena u nasilju u porodici, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova. Organizatori su naveli da su prethodne dve godine i pandemija koronavirusa doneli porast broja slučajeva nasilja nad ženama, a u tom periodu je prema podacima UNDP-a zabeleženo 30% više prijavljenih slučajeva nasilja u porodici.
Posle dve godine od kad traje korona, a naročito za vreme pandemije i vanrednog stanja kad smo bili zatvoreni u kućama i upućeni jedni na drugo. Skoro sve SOS linije imale su povećan broj poziva, između 30 i 50%. Ono što se tiče, na primjer, naše organizacije, mi smo skoro 100% imali povećan broj poziva. Tačnije 2020. imali smo 6060 poziva, a obično tokom godine imamo između 3 i 4000 poziva.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Hristina Piskulidis iz Organizacije za borbu protiv trgovine ljudima Astra. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u Srbiji zaključno sa avgustom 2020. godine zvanično registrovan broj žrtava porodičnog nasilja bio je 12.300, od čega su 72% bile žene. Iako Srbija ima brojne mehanizme za podršku ženama žrtvama nasilja, kako putem institucija, tako i putem nevladinog sektora, organizatori performansa istakli su potrebu za daljim jačanjem sistema podrške žrtvama kroz promovisanje ravnopravnosti i rodnih uloga u društvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Još jedan značajan istorijski datum se danas obilježava, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tog dana 1943. godine u Mrkonjići gradu počelo je prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja na kojem je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine. Odlukom na ovom zasjedanju Bosna i Hercegovina je definisana kao jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj će svi narodi imati ista prava. U rezoluciji koja je usvojena ističe se da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni muslimanska, ni hrvatska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska. I ovaj put praznik je samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je u Republici Srpskoj radni dan. Slušamo Aidu Đugum.
Na Sarajevskom brdu Hum, podizanjem zastave Bosne i Hercegovine i intoniranjem himne počelo je obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Brojne delegacije sa svih nivoa vlasti su položili cvijeće na spomen obilježju Vječna vatra u Sarajevu i još nekoliko lokacija u glavnom gradu BiH. Tokom polaganja cvijeća, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić rekao je kako BiH stalno ima turbulencije otkako je potpisan Dejtonski mirovni sporazum.
Bosna i Hercegovina će biti dokad mi vjerujemo u nju. Ako mi odustanemo od Bosne i Hercegovine, onda joj nema spasa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović rekao je kako je jedini put kojim treba da ide Bosna i Hercegovina zapravo ravnopravnost svih građana na cijeloj teritoriji BiH.
Bosna i Hercegovina je jača od svih tih retrogradnih snaga koje na nju nasrću. Uvijek je to tako bilo u historiji. Neka nešto nauče iz prošlosti. Svi oni koji su atakovali na Bosnu i Hercegovinu završavali su na smetlištu historije u Haškom tribunalu.
Smrt fašizmu!
Tako je svoj govor započeo Mustafa Polutak, predsjednik Sabnora BiH, na svečanosti povodom 25. novembra u Mrkonjić gradu. Na tom mjestu prije 78 godina počelo je prvo zasjedanje ZAVNOBiH, na kojem je obnovljena državnost BiH. U rezoluciji koja je usvojena ističe se da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni muslimanska, ni hrvatska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska.
Da nije bilo odluka ZAVNOBiH-a i priznanja tih odluka u Avnoju, da ne bi bilo referenduma, da ne bi bilo priznate Bosne i Hercegovine kao nezavisne države. Istorijski tokovi krenuli nekim drugim putem. Mi, Bosanci i Hercegovici, sigurno bili u nekim drugim državama, odnosno građani drugog reda.
No, danas se Dan državnosti obilježava samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok u drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj, predstavnici vlasti smatraju da BiH nije nastala 25. novembra 1943. godine, već 21. novembra 1995. na dan parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U Republici Srpskoj taj se dan obilježava kao praznik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.